Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτοθέμα.gr και σήμερα θα πάμε στο σημερινό μας podcast σε ένα εμβληματικό θέατρο της Αθήνας, το Θέατρο Σφενδόνη, όπου εκεί σε σκηνοθεσία της Άννας Κοκκίνου και δική της ερμηνεία παρουσιάζεται, μαζί με τον Τάσο Κολέτσι βεβαίως, παρουσιάζεται το έργο του Τόμας Μπέρχαρτ με τίτλο «Αφανισμός». Η Άννα Κοκκίνου σκηνοθετεί και ερμηνεύει το τελευταίο μυθιστόρημα του Τόμας Μπέρχαρτ στο Θέατρο Σφενδόνη. Καλή χρονιά, κυρία Κοκκίνου.
Καλή χρονιά.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε μαζί και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να σας έχουμε στο πρώτο θέμα με όλη αυτή την εργασία που έχετε προσφέρει στο θέατρο όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, 3 χρόνια πέρασαν για να ανεβάσετε καινούργια παράσταση. Αυτό σας δημιούργησε άγχος?
Κάτι πολύ πιο σοβαρό. Δεν ήταν άγχος. Ήταν πιο σύνθετο το θέμα, λόγω του lockdown.
Ασφαλώς, βεβαίως, αυτό λέω.
Ναι, κανείς ακούμπησε τα ακροδάχτυλα του ποδιού του, όπως στη θάλασσα, όπως στην ακρογελιά, στην κατάθλιψη.
Μάλιστα.
Γιατί ο ηθοποιός υπάρχει από τη στιγμή που ενεργεί. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, υποφέρει.
Μάλιστα.
Λέγεται, όλα είναι σε καταστολή. Και ενώ στην αρχή νόμιζα, και πράγματι διάβαζα, στην αρχή νόμιζα, λέω, η καλύτερη μου είναι αυτή, αυτός, να καθίσω σπίτι και να διαβάσω. Μετά σιγά σιγά αυτό σαν την υγρασία άρχισε να διαποτίζει το σώμα, αυτή η απραξία.
Μάλιστα. Το κατανοώ απολύτως αυτό, κύριε Κοκκίνου.
Ναι. Μα δεν είμαι η μόνη.
Ακριβώς. Διότι συνέβη και σε μένα. Ναι. Συνήθως διαβάζω 1 με 2 βιβλία την εβδομάδα. Στη διάρκεια του αυτού του να πάει και να μην ξανάρθει ποτέ στη ζωή μας αυτό το lockdown, δεν ήθελα ούτε να ανοίξω σελίδα. Δηλαδή μου δημιουργήθηκε μία άρνηση. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά. Είναι πίσω μας και θέλω να πάμε σε αυτή.
Όχι, να λέγονται και αυτά.
Να λέγονται, βεβαίως.
Να λέγονται. Mm-hmm.
Βεβαίως, γιατί αν δεν λέγονται δεν παίρνουμε και τα μαθήματα. Λοιπόν, πάμε στον αφανισμό. Καταρχάς, γιατί επιλέξατε αυτό το έργο? Τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε στον Μπέρχαρτ? Αν και νομίζω ότι έχετε ασχοληθεί με το έργο του και με εκείνη την ανεπανάληπτη παράσταση που είχα τη χαρά να τη δω, Ρεν Ντένε Φως, με τον Δημήτρη Καταληφό και
το Ρίτερ Ντένε Φως.
Ναι. Και την Ράνια Οικονομίδου. Λοιπόν, ναι. Γιατί διαλέξατε ξανά Μπέρχαρτ?
Με έλκει πολύ. Επίσης, το έργο αυτό, το οποίο θεωρείται η πνευματική του διαθήκη, ασχολείται με όλα τα πράγματα τα οποία μας απασχολούν και τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Με τα μεγάλα θέματα της εποχής ασχολείται. Επειδή αυτό ήταν μια ευκαιρία για μένα, δεν τα λέω πολύ καλά, αλλά ήταν μια τεράστια ευκαιρία για μένα να ασχοληθώ με αυτά τα θέματα μέσω του Μπέρχαρτ.
Ο Μπέρχαρτ στα περισσότερα έργα του, αν όχι σε όλα, με τα έργα του μάλλον, κινητοποιεί τη σκέψη. Παρουσιάζει όλο αυτό κάποια δυσκολία για τον ηθοποιό και τον σκηνοθέτη?
Δείτε, είναι δυσκολία, αλλά είναι και μια πρόκληση και μια φοβερή ευκαιρία. Αυτό το είχα αντιμετωπίσει και στην παράσταση που είχα κάνει με κείμενα του Θουκυδίδη.
Μάλιστα.
Γιατί εκεί μάλιστα στο Θουκυδίδη, αυτό ισχύει και στον Μπέρχαρτ, κατάλαβα τη διαφορά μας με τους αρχαίους, ότι ο συλλογισμός των αρχαίων ήταν μακρύς. Ο δικός μας είναι κοντός. Δηλαδή κρατάει πολύ λίγο ο συλλογισμός μας. Ενώ ο συλλογισμός του Θουκυδίδη και του Μπέρχαρτ κρατάει αράδες πολλές. Ξέρετε, αυτό σημαίνει δύναμη του νου.
Μάλιστα. Πείτε μας, κυρία.
Και αυτό ήταν μεγάλη πρόκληση, συγγνώμη.
Ναι, παρακαλώ.
Μεγάλη πρόκληση να μπορέσει κανείς να το κάνει θεατρικά.
Ναι, αυτό είναι που ρώτησα. Ότι είναι ένα ρίσκο το να φέρετε το λόγο.
Μεγάλη πρόκληση. Μεγάλη πρόκληση. Γιατί είναι σαν την ώρα που το λες στη σκηνή. Είναι να πρέπει αυτό να το στέλνεις μια πρόταση, ας πούμε, επί πάρα πολλή ώρα. Που σημαίνει να κρατάς σε εγρήγορση το νου του θεατή. Αυτό είναι ενδιαφέρον πολύ.
Μάλιστα. Η διασκευή του, γιατί διαβάζω στο δελτίο τύπου ότι έχετε κάνει τουλάχιστον μαζί με συναδέλφους σας, τη Μαρία Στεφανοπούλου και τον Νίκο Φλέσσα, και τη δραματουργία. Σας δυσκόλεψε η διασκευή αυτού του μυθιστορήματος για το θέατρο?
Μέχρι τώρα παλεύω.
Μέχρι τώρα.
Πιστέψτε μου ότι χθες έλεγα στο συνεργάτη μου, τον Τάσο Κολέτσι, του έλεγα μήπως έχω κάνει τρομακτικό λάθος, μήπως είναι όλο λάθος αυτό. Δηλαδή, η αγωνία είναι τόσο πλούσιο το κείμενο και είναι και τεράστια.
Μάλιστα.
Επίσης κάτι που χαρακτηρίζει τον Μπένχαρτ είναι οι επαναλήψεις. Λοιπόν, και αλλάζει θέμα, είναι τελείως σαν μουσική. Δηλαδή μπαίνει από το ένα θέμα στο άλλο μέσω των επαναλήψεων και των εμμονών. Δεν είναι ότι υπάρχει τελεία και ξεκινάει άλλο θέμα. Η ίδια η σκέψη δημιουργεί το νέο θέμα. Και καταλάβατε.
Απολύτως.
Και αυτό είναι πάρα πολύ... σημαίνει ότι αφαιρείς κάτι. Επειδή το πρώτο μέρος που κάνω εγώ, που είναι 350 σελίδες, μπορούσα να το βάλω φυσικά όλο.
Βέβαια,
και έτσι αναγκαζόμουν να κόψω.
Ναι.
Αυτό το κόψιμο όμως ήταν...
Είναι επώδυνο.
Δεν είναι μόνο επώδυνο, είναι εναντίον του τρόπου που μιλά αυτός και σκέφτεται.
Μάλιστα.
Και έτσι υπάρχει μια διαρκής αγωνία.
Κυρία Κοκκίνου, πείτε μας στον αφανισμό με τι ασχολείται ο Μπέρχαρτ. Είπατε ότι...
Λοιπόν, να σας πω.
Ναι.
Αυτό με το οποίο ασχολείται είναι με αφορμή τον θάνατο, σε ατύχημα αυτοκινητιστικό των γονιών και του αδερφού του. Με αφορμή αυτό κάνει μία εξέταση, όπως το λέμε εμείς, στην πρόβα του εαυτού του, των σχέσεων με τους γονείς, τι είναι οι γονείς, τι κάνει η οικογένεια στο παιδί, τι κάνει η κοινωνία στο παιδί, τι κάνει η χώρα, η θρησκεία, όλα τα θέματα. Αλλά με έναν τρόπο πραγματικά τολμηρό και απόλυτα ειλικρινή.
Ο ήρωας στον αφανισμό δηλώνει ότι οι γονείς του έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να σκοτώσουν το πνεύμα του ως παιδί και διασώζεται από τον πνευματικό του πατέρα που είναι ο θείος του. Εσείς στη ζωή σας είχατε πνευματικούς γονείς, κυρία Κοκκίνου? Το λέω αυτό με το σκεπτικό ότι χάσατε τη μητέρα σας όταν ήσασταν μικρό κοριτσάκι. Αυτό είναι καθοριστικό στη ζωή ενός ανθρώπου.
Είναι.
Έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα, πνευματικά, ποιος σας βοήθησε και ειδικά σε ένα σχολείο του Καΐρου, όπου εκεί...
Να σας πω, είχα την τύχη να έχω έναν σπουδαίο δάσκαλο, Χρήστος Διονυσόπουλος το όνομά του.
Στο Κάιρο.
Στο Κάιρο, ο οποίος τον έχουμε ακόμα, ζει ακόμα. Αυτός ήταν ένας σπάνιος δάσκαλος, από αυτούς που αφήνουν το σημάδι τους στους μαθητές. Δηλαδή αυτό που μακάρι... να υπήρχαν πολλοί τέτοιοι. Και αυτό ήταν το πρώτο. Μετά, όταν ήρθα στην Ελλάδα, γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι μου προσέφεραν αυτό το πράγμα.
Κοιτάξτε, εσείς νομίζω ότι είχατε την τύχη να πέσετε πάνω σε βαρύ πυροβολικό με τον Διοσκουρίδη, τον Παναγιωτόπουλο, τον Λευτέρη Βογιατζή, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αυτό είναι τύχη για κάποιον άνθρωπο να συναντήσει στη ζωή του τέτοιους ανθρώπους. Θέλω να κλείσουμε τη σημερινή μας κουβέντα, κυρία Κοκκίνου, λέγοντας καταρχάς ότι παίζεται από Πέμπτη ως Σάββατο στις 8.
Επειδή και... είναι μεγάλη παράσταση.
Έτσι. Τι διάρκεια έχει η παράσταση, κυρία Κοκκίνου?
Δείτε, τώρα έχει γίνει 2 ώρες.
2 ώρες. Λοιπόν, και Κυριακή στις 6. Είπαμε, ναι, το θέατρο Σφενδόνη, μακρύ 4 στην Αθήνα, δίπλα ακριβώς από τη στάση μετρό Ακρόπολη. Μετάφραση Βασίλης Τομανάς, σκηνοθεσία δική σας, μουσική Νίκος Βελιώτης, σκηνικά κοστούμια η Χλόη Ομπολένσκι.
Ναι.
Και επισκηνής μαζί σας ο Τάσος Κολέτσης. Μία τελευταία ερώτηση λοιπόν τώρα θέλω. Έχετε σκεφτεί σε αυτά τα χρόνια που έχουν κυλήσει τα τελευταία να επαναλάβετε μία αριστούργηματική παράσταση που είχατε κάνει, που έμεινε στη θεατρική Αθήνα, και αναφέρομαι στο La Poupée?
Δείτε, θέλω, όπως θέλω να κάνω και το Θουκυδίδη.
Ε, βέβαια.
Ξέρετε, την Poupée την έπαιξα πέρσι 5 παραστάσεις.
Μάλιστα.
Είχα δώσει. Δηλαδή πολύ λίγες.
Πολύ λίγες.
Και το έκανα σαν μια τζενεράλε για τον
Θουκυδίδη.
αφανισμό.
Α, για τον αφανισμό, μάλιστα.
Επειδή είχα να παίξω τόσα χρόνια, έπαιξα αυτό για πολύ λίγες παραστάσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν,
θα το ξανακάνω, βέβαια.
Αυτό. Αυτή είναι μια ωραία υπόσχεση. Ναι. Σας ευχόμαστε όλα τα καλά, κύριε Κοκκίνου.
Και σε εσάς.
Να είστε πάντα με υγεία και πάντα δημιουργικοί. Γιατί
πολύ.
Έχει ανάγκη το θέατρό μας από εσάς. Είστε ένα κεφάλαιο του θεάτρου της πατρίδας μας. Καλή χρονιά να έχετε.
Ευχαριστώ επίσης.
Να είστε καλά.